Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. Täze derňew hatabaty 2010-njy we 2014-nji ýyllaryň arasynda gümürtik ýollardan gazanylan pullary kanunlaşdyrmak bolýan giň göwrümli kampaniýanyň dowamynda adyndan 20 milliard dollaryň wortyň daşyna çykarylandygyny ma'lum etdi. Guramaçylykda jinayetler we korrupsiýa boýunça hatabat berji proýektiň wortyň Moldowaly we beýleki ýurtly partnerler bilen taýýarlap 20-nji martda çabydan hatabatyna görä gatnaşy bolanlygy guman edilýän köp wortyň wortyň hökümeti we howpsuzlyk gullukları bilen gatnaşy var. Şol pullaryň bir näçesiniň galp ýollary bilen ortetiň maliýe gaznasyndan, döwlet kontraktlarından ýa-da gümrük hemsalgyt fondlarından alynan bolmagy mümkin diýilip hasabatda aýdylýar. Guramaçylykda jinayetler we korrupsiýa boýunça proýektiň 2014-nji ýylda çabydan dastlabky hasabatynda ortetiň gözegçiligindäki 21 kampaniýanyň gatnaşmagynda dünýäniň 96 ýurduna pul ýibermegine degişli 70 000 çemesi gümürtük operasiyanın amala aşırlandığı xabar verilipdi. Pakistanın premier-ministri Nawaz Sharif yurdun Afganistan ile 2 tane serhet keçilgesini 20 martı qaytadan açmağı tavşırdı ve munun hoş niyetin alamatı dığın aytdi. Torkan ve Çaman adlı serhet keçilgelerinin 16 fevralda yapılmağı yüzler çimün adamın ezir çekmeğine getirdi. Pakistanın Peshawar ve Jalalabad arasındaki Torkan keçilgesini ve Kvetta Hemkandagar arasındaki Çaman geçilgesini yapmağı, söveşecilerin bir neyse hücumi zirarlı 130'dan qorağı adımın öldürülmögünün iyiyanına qavat gelipti. Islamabad şol hücumların Afganistan tarafından edilenliğine aydar. Şarifin serhet geçirgelerin açmak kararı Pakistan'ın hem Afganistan'ın yukarı dereceli diplomatlarının London'da duşup serhet yaka regionlarında terrorçuların gizlenmeği bilen bağlı mesele boyunca öz aladalanmalarını paylaşmağının iyiyanında ıglan edildi. Türkmenistan adam hukukları boyunca baş vekili 10 омбудсменни белледи. Йордун тарихында илкинчи омбудсмени вазифасына мажлистин 5-чи чагырышынын депутаты Яздурсун Курбан Назарова белленди. Расмий маалыматтарда омбудсмен вазифасына Курбан Назарованын кызлин сес беришлик аркылуу 3 дала шаардан сайланганлыгы айтылыйар. Омбудсменин ишинин 2016 жылдын ноябрь айында кабыл эдилген ва 1 январда күчө кирген омбудсмен хакындагы канун эсасында кескитленгенлиги, унун 5 жыл мөхлөт менен сайланып, һәр жыл йортта адам укуктарынын ягдайы барада хатаа taýýarlap döwlet baş tutanynyň garamagyna bermeldigi media maglumatlarynda aýdylýar we hasabatlaryň milli metbugatda beýan edilmeldigi bellenýär. Türkmen metbuğutunda Türkmen ombudsmeninin iş tecrübeti varıdı berilen maglumatı göre Yazdursun Kurban Nazarova mezlitin ozolki 4-cü çağırışını hem saylanıptır adam hukukları ve adatlıkları önce komiteyata yol başçılığı ediptir. Bu 2010-2014 yıllarda Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki demokratiya hem adam hukukları önce institutun müdiri olupdır. Türkmen resmileri bu vezipenin yurtta adamın hem rayatın hukuklarının ve azatlıklarının devlet koruğunun üçün edilmegine, devlet organları ve resmiler tarafından berca edilmegine ve hormat koyulmagına kepil geçme üçin dörüdülyenligini aittılar. Halkara uramalarının hasabatlarında Türkmenistan, dünya derecesinde adam hukuklarını en gödek depeleyen yurtların arasında yıllar boyu ağzalıp gelinyer. Birleşmiş Statların Devlet Sekretari Rex Tillerson may ayında Avropa etçek saparının şeğinde Orsiyada ilkinci saparını amala aşırar. Emma Tillerson'un NATO'nun 5. ve 6. aprelde geçirilecek ve Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının işe girişmenine son kuramanın 27 ağzasının ehlisevlen duşma uçin birinci mümkinçilik berip bilecek maslahatına katnaşmaz. Devlet Departamenti bu arada 20. Mart'ten beyannamasında itti. Emma Tillerson'un NATO'nun maslahatına katnaşmazlığının sebebini düşündürmedi. Reuters agentliginiň Birleşmiş Ştatlaryň ady agzalmadyk resmiýetine salgylanmak bilen habar bermegine görä, Tillerson Brüsselde geçiriljek ýarym ýyllyk maslahat esepdirip, Prezident Trumpyň Hitaýyň ýolbaşçysy Xi Jinping bilen Floridada geçiriljek gepleşigine gatnaşar. Munyň ideýany Tillerson uly ýedilik guramasynyň Italiýada boljak sammitinden soň Moskwa barar. NATO'nun aprelde olacak maslahatına Birleşmiş Ştatların devlet sekreterinin siyasi meseleler boyunca orunbasarı Tom Shannon katnaşar deyip devlet departamenti haber verdi. Rex Tillerson'un Moskva saparı varadaki maglumatları Birleşmiş Ştatların resmilerinin prezidentlik saylovları ile bağlılıkta yüze çıkan kibir hücumun devamında Orset resmilerinin ve Trump'ın kampanyasının resmilerinin arasında olan duruşuklar boyunca geçiriyen derin evlerinden kabat geldi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevirti ederikler.